السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد. دروس من كتاب صحبة الحبيب صلى الله عليه وسلم. مؤلف هذا الكتاب فضيلة دكتور عادل ابن علي الشدي حفظه الله ورعاه. برنامج في إذاعة الإيمان من إعداد وتقديم أخوكم في الله الشيخ عبد الرحمن ابن محمد، برعاية المؤسسة الإسلامية في موروغورو تنزانيا. هذا برنامج تحت كفالة البرنامج العالمي لتعريف بنبي الرحمة. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ القائمين على البرنامج العالمي لتعريف بنبي الرحمة، ونسأل الله كذلك أن يبارك لهم في جهودهم الطيبة لخدمة الإسلام والمسلمين في أنحاء العالم. الحمد لله الذي أكرمنا بمبعث محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم معلما ومربيا وموجها ومرشدا، فقال عز من قائل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأزكاهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قدوة العالمين وإمام المتقين وخاتم الأنبياء والمرسلين ورحمة الله للعالمين. اختاره الله عز وجل واصطفاه، وربك يخلق ما يشاء ويختار، والله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فأرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وجاعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وكتب العزة والسعادة والفخار لمن سلك سبيله، وذلة والشقاء والصغار على من خالف أمره، فصلوات ربي وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار، أما بعد. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani kiongozi wa umma Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, ndugu wasikilizaji wa Radio Imani, radio muipendayo, na kuleteni kipindi maalum, kipindi ambacho tunachokitoa katika kutumia kitabu Durusum min Kitabi Suhbatil Habibi sallallahu alayhi wasallam, برنامج fi Idha'atil Iman fi Morogoro, Tanzania. Katika kipindi chetu hichi tunapitia au tunasoma kitabu kinachoitwa Suhbatul Habibi sallallahu alayhi wasallam, برنامج fi Idha'atil Iman min Morogoro, Tanzania. Kwamba ni kipindi maalum tunachokitoa katika idhaa ya imani ambayo redio hii ipo Morogoro hapa Tanzania. Ama ndugu wasikilizaji, kwa taufiki ya Allah Subhanahu wa Ta'ala tutaangalia sira ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, ili tumfahamu Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam yatakikana tufahamu na wapi alizaliwa na nani alimzaa, ili tumfahamu Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam katika mambo ambayo ni wajibu, ambayo ni muhimu kwa Muislamu kuyafahamu, ni kufahamu historia au maisha ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama ambavyo ilivyokuwa wajibu kwa Muislamu kumfahamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kadhalika ni muhimu kumfahamu Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na jambo nyingine la tatu ni kuufahamu Uislamu kwa dalili, kwa sababu Uislamu unakwenda kwa dalili. Sasa katika sira, katika kitabu hichi Suhbatul Habib sallallahu alayhi wasallam, tutaangalia katika maudhuu siratuhu fi dhikri nasabi sharifi wa taharati aslihi sallallahu alayhi wasallam. katika kutaja nasabu tukufu ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na nasabu yake ya asili iliyotoharika iliyokuwa tukufu, nasabu ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na asili yake, ambayo asili ya nasabu yake tangu yani kuzaliwa kwa kwa babu zake, bibi zake, hao waliopita, yani ni koo ambazo zilizotaharika, ni zilizotakasika. Nasabuhu sallallahu alayhi wasallam, nasabu yake Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam huwa Abul Qasim, yeye amepewa lakab kwamba yeye ni Abul Qasim Muhammad ibn Abdullah ibn Abd al-Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrata ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr ibn Malik ibn Nadhr ibn Kinanata ibn Khuzaimata ibn Mudrikata ibn Ilyas ibn Mudhar ibn Nizar ibn Ma'addi ibn Adnan. Ahadha huwa al-muttafaq alayhi fi nasabihi sallallahu alayhi wasallam. Ama hii nasabu ndiyo ambayo iliyowafikiwa, ndiyo ambayo wameafikiana juu yake wanachuoni katika nasabu ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni nasabu iliyokuwa sahihi ambayo haina shaka ndani yake. Watafaku aidan ala anna Adnan, na kwamba wamekubaliana wanachuoni vile vile, wanachuoni wa historia wa sira, juu ya kwamba Adnan babu yake na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam mi waladi Ismail alaihi salam, ambaye yeye ni mtoto katika anna Adnan mi waladi Ismail, kwamba Adnan ni katika watoto wa ni mtoto miongoni mwa watoto wa Ismail alaihi salam. Kwa hiyo hiyo ni nasabu ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, nasabu ambayo haina shaka juu yake, kwa sababu wamekubaliana wanachuoni juu ya silsila ya nasabu ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watafaku aidan ala anna Adnan mi waladi Ismail alayhi salam, na kwamba wameafikiana kwamba Adnan mmoja katika babu wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwamba ni mmoja katika watoto wa Ismail alayhi salam. Sasa tuangalie kwa upande mwingine asmauhu sallallahu alayhi wasallam, tuangalie majina ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. An Jubair ibn Mut'im anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, kwamba kutoka kwa Jubair ibn Mut'im anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, kwa hakika mjumbe wa Mwenyezi Mungu rehma na amani ziwe juu yake amesema, innali asmaa, kwa hakika mimi nina majina, ana Muhammad, miongoni mwa hayo majina ana Muhammadun min asmai, katika majina yangu ni Muhammad, wa ana Ahmad, na mimi ni Ahmad, wa ana al-mahi alladhi yamhu Allahu bi al-kufra, na mimi ndio ambaye ninayefuta, ndio mfutaji, yani kupitia kwangu mimi ndio inakuwa sababu ya kufuta ukafiri katika ardhi hii. Wa ana al-hashiru alladhi yuhsharu an-nasu ala qadamai, na mimi ndio mkusanyaji, ndio mwenye kukusanya, ambaye watakusanyiwa watu chini ya nyayo zangu. Wa ana al-aqibu alladhi laysa ba'dahu ahadun, na mimi ndio wa mwisho katika kutumwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni nabii wa mwisho, alladhi la nabiyya ba'di, ambaye mimi hakuna nabii atakaye kuja baada yangu mimi tena, kwamba ndio nabii wa mwisho. Hadithi hii amepokea Imam Bukhari na Imam Muslim rahimahumullah, Mwenyezi Mungu awarehemu. Kwa hiyo haya ni katika majina ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Min asma'ihi sallallahu alaihi wasallam huwa Muhammad wa huwa Ahmad wa huwa al-Mah wa huwa al-Hashir wa huwa al-Aqib. Fahadhihi min asma'i sallallahu alaihi wasallam, haya ni katika majina ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na katika hadithi nyingine tuangalie katika majina ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, tuangalie majina hayo ambayo riwaya ameipokea Imam Muslim. Wa an Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu qala, kutoka kwa Abi Musa al-Ash'ari radhi Mwenyezi Mungu juu yake amesema, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yusammi lana nafsahu asma'an, kwamba alikuwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam akitutajia sisi majina yake yeye mwenyewe majina hayo. Faqala, akasema Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ana Muhammadun wa Ahmadu wal Muqaffi wal Hashiru wa Nabiyyu Tauba wa Nabiyyu Rahma. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yadhkuru asma'ahu lisahabatihi ridwanillahi alayhi majma'in. Kwamba bwana mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiwatajia masahaba zake majina yake yeye mwenyewe. Famin asma'ihin, katika na miongoni mwa majina yake bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, Muhammad, kwamba anaitwa Muhammad, wa Ahmad, na anaitwa pia Ahmad, wal muqaffi, kwamba hakuna nabii atakayekuja baada yake, huwa akhirul anbiya la nabiyya ba'dahu. Wal muqaffi ndio huyo nabii wa mwisho ambaye hakuna nabii atakayekuja baada ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Na hapa ndio tunapata ushahidi wa uongo wa makadiani kwa kudai kwamba Mirza Ghulamu ndio nabii wa mwisho, ni waongo. Wal hashir wa nabiyyu tauba, ni nabii ambaye watu hutubia. Wa nabiyyu rahma, ni nabii wa rehma. Rawahu Muslim, hadithi hii ameipokea Imamu Muslim. Taharatu aslihi sallallahu alayhi wa sallam, yani asili ya nasabu ya bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam, asili ya nasabu au vizazi vilivyopita, nasabu ya bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam, kwamba imetoharika, kwa maana wametakasika na mabaya, wametakasika na maovu. Wa hadha mimma la yahtaju ila dalilin, na kwamba haya wala hayahitaji dalili. Fa innahu sallallahu alayhi wa sallama al-Mustafa min bani Hashim, kwamba bwana mtume sallallahu alayhi wa sallama ndiye aliyechaguliwa katika ukoo wa bani Hashim. Wa sulalati Quraysh, ana anatokana na silsila ya, na asili ya Makuraishi. Fa huwa ashrabul arabi nasaban, naye katika makabila ya Kiarabu ni nasabu iliyokuwa na utukufu wa hali ya juu kuliko makabila yote. Wa huwa min Makkah allati hiya ahabbu libiladi ila Allah ta'ala, na yeye amezaliwa ndani ya mji wa Makka, mji ambao ni katika miji ambayo inayopendwa na watu. Min ahabbul biladi ila Allah, ni katika miji ambayo inayopendwa zaidi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yakulu Allahu Tabaraka wa Ta'ala fi kitabihi al-Azizi al-Hakim, asema Mwenyezi Mungu mtukufu katika Qur'ani, qala Allahu Ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, Allahu a'lam haithu yaj'alu risalatahu, kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio anajua zaidi ni wapi anaupeleka anampeleka mtume wake, ni eneo gani, ni wapi kwamba anampeleka mjumbe wake. Kwa hivyo anakompeleka mtume wake ni sehemu iliyokuwa takatifu, ni sehemu iliyokuwa na ubora. Wakati itarafa Abu Sufiani, na kwa hakika hili alilikubali na akalikiri Abu Sufyan radhiyallahu anhu sahabiyyu jalil, wadhālika qabla islami, na haya aliyakubali huyo Abu Sufyan. Na kama tunavyofahamu kwamba yeye ni moja katika watu waliokuwa na uadui mkubwa na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, bi'uluwi nasabin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa sharafihi, kwamba alikubali kwamba nasabu ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ndio iko juu kwa ubora na utukufu. Wadhālika hina ma sa'alahu Hiraklu an nasabihi, ni pale alipoulizwa huyu Abu Sufiani kuhusu nasaba yake. Faqala, akasema Sufyan, Abu Sufyan akasema, huwa fina dhu nasabin, kwamba katika sisi kuna watu wenye kuwa, wenye manasaba, wenye nasabu, wenye koo zilizokuwa bora na tukufu. Faqala Hiraklu, akasema huyu Hiraklu, mmoja katika wafalme wa dola za kikafiri, wakadhalika rusulu tub'athu fi nasabi qaumiha, na vile vile katika hiko, katika ukoo huu, mitume wa Mwenyezi Mungu hutumwa katika nasabu za watu wake. Mutafakun alaihi. Wakala sallallahu alaihi wa sallam, na amesema bwana mtume sallallahu alaihi wa sallam, inna Allaha azza wa jalla stafa min waladi Ibrahima Ismaila, kwamba Mwenyezi Mungu mtukufu amemchagua yeye kutokana na mtoto wa Ibrahimu ambaye ni Ismaila alaihi salam. Na Ismaili ndio asili cha kizazi cha Waarabu. Wastafa mimbani Ismaila kinanatan, na akachagua katika ukoo wa bani Ismail, akachagua ukoo wa Kinana. Wastafa mimbani kinanatan Quraishan, na akachagua katika ukoo uliobora ukoo wa Kinana, kwa Makuraish, kizazi cha Makuraish ndio ukoo uliokuwa bora. Wastafa min Quraishin bani Hashim, na akachagua nasabu ukoo uliokuwa bora kwa Makuraishi, ni Bani Hashim, wastafani min Bani Hashim, na akanichagua mimi kuwa ni mtume aliyenituma kwa walimwengu kwamba nitokana na ukoo wa Bani Hashim. Rawahu Muslim. Hadithi hii ameipokea Imamu Muslim rahimahullah. Kwa hivyo hizi ni katika hadithi za Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam ambazo zinazoonyesha ala taharati aslihi sallallahu alayhi wasallam, zinaonyesha juu ya utahara na utakasifu wa nasabu na kizazi toka cha zamani cha Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa min taharati nasabihi sallallahu alayhi wasallam, na miongoni mwa utakasifu na utukufu wa nasabu ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, anna Allah ta'ala, kwa hakika Mwenyezi Mungu mtukufu, kadi swana walidaihi min zallati zina, kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alimuhifadhi baba yake na Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kutokana na kuteleza, kutokana na akahifadhiwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kuteleza kuingia katika maovu ya uzinifu. Hakufanya hilo baba yake na Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fawulida sallallahu alayhi wa sallama min nikahin sahihin, kwamba akazaliwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallama katika ndoa iliyokuwa sahihi. Walam yuladu min sifahin, na wala hakuzaliwa yeye kutokana na ndoa iliyotokana na tendo chafu la uzinifu. Kwa kazaliwa katika ndoa iliyokuwa sahihi kwa mujibu ya mila iliyokuwepo zama hizo. Kama kala sallallahu alayhi wa sallam, kama athbata nafsuhu sallallahu alayhi wa sallam fi hadithi sahih, kala sallallahu alayhi wa sallam, amesema Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kharajtu min nikahin, kwamba mimi nimetoka au nimezaliwa mimi au nimetokana na ndoa iliyokuwa sahihi. Walam akhruj min sifahin, na asili yangu sikutokana na ndoa ya zina. Min ladun adama ila an waladani abi wa ummi, kuanzia kwa Adam alayhi salam, kuanzia kwa Nabii Adam alayhi salam mpaka nilipozaliwa mimi na baba yangu na mama yangu, kwamba nasabu yangu, wazee wangu wote waliotangulia na babu zangu, kwamba hawakuwa ni waovu. Lam yusibni min sifahil jahiliyati shay'un, wala haikunipata chochote katika mambo ya kipuuzi, mambo ya uzinifu, mambo maovu katika mambo ya ujahilia, enzi ya ujinga kabla ya Uislamu. Halikunipata jambo lolote katika mambo ambayo ni mabaya kwa hakika, ambayo wengi katika vijana huangukia. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa mzinifu yeye, hakupata kulewa, hakupata kusujudia sanamu. Kwa alimuhimu kwamba Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama walivyohifadhiwa wazee wake, bibi zake, babu zake, basi na yeye vile vile Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alihifadhiwa. Hadha alhadith rawahu Tabarani fil Awsat wa hassanahu al-Albani rahimahullah. Hadithi hii amepokea Imamu Tabarani katika kitabu al-Awsat, na akaifanya hadithi hii ni nzuri, haina mashaka. Wa fihi hadithi akhar, wa qala sallallahu alayhi wa sallam fi hadha alhadith, katika hadithi hii Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, kharajtu min ladun adama min nikahin ghayri sifahin. Rawahu Ibn Sa'd wa hassanahu al-Albani rahimahullah. Na katika hadithi nyingine ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, mimi nimetokana na Adam, tena nimetokana na ndoa iliyokuwa sahihi, ambayo ndoa hii haina tuhuma ya zina, haina tuhuma ya mtu kuwa kazini, la, bali nimetokana na ndoa ya wazee wangu iliyokuwa sahihi, sikutokana na ndoa iliyokuwa ya uzinifu, la, bali nimetokana na ndoa iliyokuwa sahihi kabisa, haina mashaka. وروى ابن سعد وابن عساكر عن كلبي عن الكلبي رحمه الله قال كتبت للنبي صلى الله عليه وسلم 500 أم فما وجدت فيهن سفاها ولا شيئا من أمر الجاهلية. Anasema kwamba nimemwandikia Bwana Mtume صلى الله عليه وسلم mama zake katika vizazi vyake vilivyotangulia, katika wazee wake waliotangulia, katika mama zake waliotangulia, ya kwa maana mama yake yule aliyomzaa, yule aliyomzaa baba yake, baba yake, yani mama bibi yake aliyemzaa babu yake, alimuhimu silsila hiyo ya upande wa baba yake. Kauluhu 500 ummin, أي يريد الجدات وجدات الجدات من قبل أبيه وأمه كما أنا كسودية نبيبي نما بيبي ولي وزا ما بيبي kwa upande wa baba yake na mama yake. Kwa hiyo anakusudia kwa maana bibi yake aliyemzaa baba yake na bibi yake aliyemzaa babu wa bibi yake, kwa maana kwa upande wa baba yake na kwa upande wa mama yake, kwamba wao walitakasika kutokana na maovu na machafu. Sasa huo ni kwa upande ambao tumeuangalia asili ya kizazi cha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni kizazi kilichotakasika na maovu na machafu ya uzinifu. Hii ni kuonyesha namna gani Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ashrafal anbiya'i, ni mbora wa manabii, afdhalul khalqi, ni mbora wa viumbe, ashraf afdhalul anbiya'i wal mursalin, na ni mbora wa mitume na manabii waliotumwa na Mwenyezi Mungu alaihi msalatu wassalam. Ndugu zangu wasikilizaji wa Radio Iman, tunaendelea na kuangalia yani sifa na historia nzima ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, sifa ambazo alizosifika nazo. Sidiquhu sallallahu alaihi wasallam wa amanatuhu, ukweli wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na uaminifu wake. Ishtuhira nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qabla al-ba'thati fi qaumihi bis-sidq wal-amana, kwamba lilikuwa ni jambo mashuhuri, ni jambo ambalo linafahamika kabla ya kupewa utume Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa watu wake. Jambo hili lilikuwa maarufu kwamba ukweli wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na uaminifu wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama, wa kana yu'rafu bainahum bil-amin, alikuwa anafahamika baina yao kwamba yeye ni mwaminifu, anaaminika kwa ahadi zake. Wa huwa laqabun la yatasufu bihi, nayo ni sifa ambayo ni jina ambalo hasifiki nalo hilo jina, illa man balagha alghayata fi sidq, isipokuwa yule ambaye kafikia katika upeo wa juu, katika kilele cha juu, katika ukweli. Wal amanati wa ghayrihima min khisalil khair, na uamini ukweli na uaminifu na sifa zingine zisizokuwa hizo ni katika mambo ya khiri, ambazo akisifika nayo mtu katika hizi sifa mbili, basi yeye anakuwa ni mtu aliyekuwa bora, ni mtu aliyekuwa ni mkweli. Waqad shahida lahu sallallahu alayhi wa sallam a'da'uhu bidhalika, na walishuhudia haya maadui zake Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam juu ya ukweli wake na uaminifu wake. Fahadha Abu Jahalin kana ma bughdhihi linnabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, huyu Abu Jahali ambaye pamoja na chuki yake kubwa kwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam, watakdhibihi lahu na kumkadhibisha kwake, yaalamu annahu swadiqun, alikuwa anajua fika kuwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam ni nabii wa kweli, nabii wa haki. Walidhalika lamma saalahu rajulun, na hii ni kutokana alipoulizwa na mtu mmoja huyu Abu Jahali, ahal Muhammadun swadiqun am kadhibun, je huyo Muhammad ni muongo ni mkweli au ni muongo. Saalahu rajulun hadha sual Abu Jahali fa ajabahu, Abu Jahali akalijibu kwamba Muhammad, qala lahu waihak wallahi inna Muhammadan la swadiqun, akajibu Abu Jahali jibu ambalo la uadilifu, akasema we wale wako we. He Muhammadi kwa wallahi na hapa kwa Mwenyezi Mungu, kwa hakika Muhammadi ni mkweli, Muhammadi hana sifa ya uongo, ni mkweli siku zote. Wama kadhaba Muhammadun qattu, wala hakupata kusema uongo Muhammadu hata siku moja. Walakin idha dhahabat banu Qusay billiwahi wasiqayati walhijabati wanubuwati famadha yakunu lisaili Quraysh, lakini atakapokuwa amewatangulia huyu, watakapokuwa wametangulia Banu Qusay kwa ushindi na kupata ubora kwa kubeba bendera katika vita na kuwanyosheleza mahujaji maji, wakitangulia kwa mambo hayo, walhijabati na kuvalisha ila alqaba kitambaa, ikawa wao ndio wanavalishaji na wao ndio viongozi, wanubua na wakapata nabii katika ukoo wao. Famadha yakunu lisa'il Quraysh, je Makuraishi wengine watapata nini tena baada ya hapo? Kwa hiyo tayari wamechukua kila kitu. Je, hao wengine katika Makuraishi watapata nini katika hivi vitu? Kila ubora wamekuwa nao hawa Bani Hashim. Wa hadha Abu Sufyan wa kana kabla an yuslima min ashaddi an-nasi adawatan lin-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Huyo ni Abu Jahali ambaye amethibitisha kwa ulimi wake kwamba bwana mtume sallallahu alayhi wasallam ni nabii wa kweli kabisa, hana uongo, bali ni hasadi tu ambazo walizokuwa nazo katika nafsi zao. Wa hadha Abu Sufyan wa kana kabla an yuslima ay kabla islamihi. Na huyu Abu Sufyan naye tumsikilize na haya maneno aliyasema kabla ya kuslimu. Min ashaddi nasi adawatan linabii sallallahu alayhi wasallam lama saalahu Hiraklu faqala lahu hal kuntum tattahimunahu bil kadhibi qabla an yaqula ma qala. Alikuwa huyo Abu Sufyan ni mtu mwenye uadui mkubwa sana na bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Pale alipoulizwa ni Hirakl, alipoulizwa akasema yule mfalme akimuuliza Abu Sufyan kuhusu bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, je, mlikuwa mkimtuhumu kwa uongo kabla ya kusema kuwa yeye ni nabii wa Mwenyezi Mungu aliyotumwa? Fakala Abu Sufyan la. Akasema Abu Sufyan hapana, hakuwa anasifika na uongo wala hakuwa yeye akisifika kwa sifa mbaya. Fakala Hiraklu, akasema Hiraklu, wasaaltuka hal kuntum tattahimunahu bil kadhibi qabla an yaqula maqala. Na kuuliza tena, je, alipata kusema yeye uongo na mlipata kumtuhumu uongo kabla ya kusema haya aliyoyasema kwa yeye ni mtume wa Mwenyezi Mungu? Fadhakarta alla, kwamba umetaja hapana hakuwa muongo. Kad araftu faqad araftu annahu lam yakun liyadhara alkadhiba ala an-nasi wa yakdhibu ala Allah. Ilikuwa haiwezekani kwamba yeye ache uongo kuwadanganya watu eti akaseme uongo juu ya Mwenyezi Mungu. Fa aqarra bi nafsihi Hiraklu ala annahu sallallahu alayhi wasallam la yumkin ay yakdhiba ala an-nas thumma yakdhibu ala Allah jalla wa ala, hadha amrun mustahilun wa la yakun wa la yumkin hadha al-amr. Kwamba akakili mwenyewe huyo Hirakl kwamba haiwezekani bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akasema akaacha kusema uongo kwa wanadamu eti aseme uongo juu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha almustamiuna alkiram, enyi ambao mnanisikiliza katika hichi kipindi ambacho tumekipa unwan barnamu fi idha'ati aliman min kitabi suhbatul habibi sallallahu alayhi wa sallam, kwamba kutokana na kipindi hichi ambacho kina mafundisho makubwa na tunapata faida kubwa kwa hakika, mimi kwa leo biidhinillahi tabaraka wa taala akifu huna, napenda kuishia hapa katika kipindi hichi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.